kun sagale America saganta afan oromoti saati Ethiopia tigalgalgalgal saati lama wala karra hanga saati sadit sagalen America sagantan afan oromo yeromar witatanga jimata radio ni naf television ni as magala Washington ra kan tamsasu amajal kaber kamultan hordofto ta Kenya saganta warobi harraf kinde fannikan kesumesu an mitukuf kaduti odu fi saganta wan harraf kamnu kesa godin harargel lita ana shanan dungo fi gubba qorichat sababa roba cimarobe sigigin lafa mudachun namonni kudan duani bijalamu godin wallaga lita ana begi fi kondala kasmas godina qella wallaga ana sayo walalit yota sadan darban kesatti sababa walwaransan lubun namota darbe rajalamu akasumas kopi dre demokrasi dabalete kanem bros isim brangenya angatum rasaganta kenya tinwalin tra amma dabarin kan oduti odu warakin defne fimmo jallane gamada
Namonni godanu fedi qaban karana mota seran ala namadede bisani fi dallalo tan sochouf sababin to kunjiru jechu dan director olantun dabata godantu ta dunya yokan IOM emi pop dubatani jiru namonni karana genye qabu fi kanidile kasochu angochu hojjechu qabna kana fi sababan biyota galo galana ke sa carragari kanjirenya fi hoji akajiru bek najadan Yaiga maggamananno kan barakuma lama afdigdami afri magala finfinne tigagge famajiru cinat sagale amerika tika dubbatan director olantun kun dandi gama baha kan gamfa afrika raka ungama yamanin giddu gale sabahat imalun bala guddaf saat ilamajiru jadan imalagare dobra tigagge famuchala isakanan namotami danir ragajiru bayyeta us ibsaniru taus garu tiye fanno gudda akka hin argannes dubbatani jiran
President in Somalia Hassan Sheikh Mahamud Robi harra da wanna hojif gara Eritrea timalaniru imallisani inne ala nagara Asmara titaysan kun marsator baffalas jalamera
President Mahamud da wanna hojif Eritrea kanimalayoto President Isaias Afwerki walin walitti dufeenya biyyoti lamaanich emsuufi nageenya naanno gaanfa Afrika irratti mariyachuu isaani dhaabbate oduu biyyoo lessa Somaaliyaa mootummaa hoogganamu beeksisee jira. Baatii adoolessa darbe Eritiraa keessa akka turan President Mahamud yeroo sana qondaalli Eritiraa akka jedhanitti hoogganoonni lamaan walitti dhufeenya seena qabeessa Eritiraa Somaaliyaa gidduu jiru irratti mari'ataniiru. Walitti dhufeenya tumsa biyyootii lamaanii hunda galeessa ta'e kan dantaa uummatoota lameenii tarkaanfachiisu keessumaa siyaasa nageenya waraana dinagdee damee aadaa fi hawaasummaa irratti dubbatan jedhan Eritiraan loltoota Soomaaliyaa kuma hedduutti lakkaa'aman leenjiftee yeroo ammaa waraana lafoo humna qilleensaa fi humna galaanaa dabalatee damee hundaa irratti leenjii dabalataa kennaa jirti. President Mahmud Somalia ra uthon ka indura bufata tayara bali dogle keset sirna eboge sot American lenji famani rat hirmata nituran United States, United Arab Emirates, Eritrea, Masri, Ethiopia, Djibouti fi Uganda biyota Somalia lenji barbachi swargachun itigafata mumma humno tagamta Afrika kanne Somalia ke sajiran harka itigafata mumma ne genya fudachu akadande suf lenji orana angargara turan kesa murasa
waggoota hedduuf televizyinii Itoophiyaatti qopheessaa fi barreessaa diraamaawwanii hedduu ta'uun kan hojjetaa turan gaazexeessaa fi barreessaa Warquu Gaaddisaa addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Abbaa ogummaa hedduu jedhamuun kan waahiloota isaaniin ibsaman obbo Warquun dhibee dhiyeenya isaan mudatee tureen yaalarra osoo jiranii fulbaana 28 bara 2017 Finfinneetti lubbuun isaanii darbu maatiin isaanii ibsanii jiru. Warquu Gaaddisaa Oromiyaa godina Baalee aanaa Sinaanaatti bara 1954 kan dhalatan yommuu ta'u abbaa ijoollee sadii turan sirni awwaalcha isaaniis har'a Finfinnee mana amantaa Labuu Gabreelitti bakka firoottii fi jaallawwan isaanii jiran argamanitti gaggeeffamee jira. gara oduu biraatti yommuu dabarrummoo duulli bal'aan Israa'el Gaazaa kaabaa keessatti raawwatte namoota kurnootaan lakkaa'aman ajjeesuu fi madeessuu akkasumas waraana Hamaas waliin taasifamu keessatti waggaa tokko keessatti hospitaalota 3 cufuuf haalli sodaachisaan jiraachuu qondaaltonni Paalestiinii fi jiraattonni himanii jiru jaallanne.
Yolli cimaa Jabaaliyaa keessatti gaggeeffamaa ka jiru yoo ta'u humnootiin Israa'el adeemsa waraanaa kana keessatti tarkaanfii gurguddoo hedduu egaa raawwatanii booda hidhattoonni walitti qabamuun gurmaa'utti deebi'aniiru. Magaalaa Gaazaa dabalatee guutummaan kaabaa badiisa guddaan kan isa mudate yoo ta'u bara darbe irraa eegalee humnootii Israa'eliin baay'inaan adda baafamee jira. Masaraan diigamuu fi du'a Gaazaa keessatti itti fufee jiru kan Hamaas onkoloolessa 7 bara 2023 haleellaa Israa'el kibbaatti raawwateen kadhaqqabe yoo ta'u Israa'el haleellaa lafoo 71 Hizboollaa irratti Lebanon keessatti babal'isuu fi haleellaa haaloo ba'uu guddaa Iraan irratti raawwachuu yaadaa yeroo jirtutti. Jiraattonni mooraa baqattoota Jabaliyaa kanneen waraana bara 1948 uumamuu Israa'el kaasee achi jiran akka jedhanitti erga duulli kun dilbata jalqabe as namoonni 1000 lakkaa'aman mana ofii keessatti qabamanii jiru. Kunis jeettonnii fi dirooniin Israa'el mataa isaanii irratti roobsaa fi loltoonni daandii irratti hidhattoota waliin wallolaa yeroo jiranitti. Kurnootaan kan lakkaa'aman kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni lubbuun hafan immoo qe'ee ofii irraa buqqa'uu sodaatanii jiru. Ministeerri Fayyaa Gaazaa akka jedhetti dilbata darbe irraa eegalee hanga kibxataatti reeffa namoota 40 Jabaliyaa irraa argachuusaa akkasumas hawaasa fageenya irra jiru kan kaabaa irraa reeffa namoota 14 argadheera jedheera. Haleellaan qilleensarraa roobii har'aa ganama Jabaliyaa keessatti raawwatameen dubartoota 2 daa'imman 2 dabalatee yoo xiqqaa namoonni 9 du'u hospitaal Al-Ahli reeffi namoota argate ni mul'isa. Haleellaan Gaazaa giddu galeessaa keessatti raawwatameen daa'imman 3 dabalatee namoonni 9 ka biraan ajjeefamaniiru jedha hospitaalli wareegamtoota Al-Aqsaa kan Daayir Al-Balaa keessatti argamu.
Yuunaayitid Isteets kibba bahaa keessatti kan argamtu kutaan Filooriidaa akeekkachiisa boomboleetti cimaa lubbuu namaa balaarra buusuu danda'a jedhame kan maqaa Miiltan itti moggaafameen roobii har'aa rukutamuu dandeessii jedhame.
Raagdonni haala qilleensaa akka jedhanitti wiirtuun obomboleettii kanaa roobii har'aa galgala yookaan kamisa borii ganama andaara galaana Filooriidaa giddugaleessa dhihaa irratti lafa nigaa jedhamee eegama. Kutaan kun magaalaa Tampaa Bay kan namoota 3.3 million qabduu fi bara 1921 irraa eegalee kallattiin obomboleettii irraa miidhaan hin mudanne of keessaa qaba. Obomboleettiin maqaa Miiltan jedhamuun moggaafame kun obomboleettii ammaan dura badiisa hamaa geessan kan Filooriidaa giddugaleessa dhihaa keessatti galmaa'e keessaa tokko ta'uuf carraa kan qabu ta'uu waaltaan obomboleettii biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Keessattuu waa'ee dambalii obomboleettii kanaa ol ka'iinsa bishaan galaanaa qilleensa cimaa gara qarqara galaanaatti dhiibuu isaa irraa kan ka'e yaaddoon tureera. Waaltaan obomboleettii kun akka jedhutti sadarkaan dambalii obomboleettii naannoowwan itti jabaatutti qarqara galaanaa dhiyoo jiran keessatti 3-4 walakkaa dhahuu danda'a jedhameera. Akeekkachiisni dambalii obomboleettii roobii har'aa gara qarqara dhooqa galaana Filooriidaa dhihaa guutuutti kan dhiyaatu yoo ta'u kunis kiiloomeetira 500 kan dheeratu ta'a. Namoonni daandii obomboleettii kanaa jalaa miliquudhaaf ajaja dirqamaa fi fedhiidhaan baqachuun wiixata dheengaddaaf kibxata kaleessaa daandiin konkolaataa baay'ee kan guutame yoo ta'u warri turuu filatanis obomboleettii kana dandamachuuf qophii dhumaa taasisaa jiru. Obomboleettiin kun kibxata kaleessaa galgal qilleensatti fufiinsa qabu olaanaa sa'aatii tokkotti gara kiiloomeetira 260 bubbisu kan qabaate yoo ta'u kunis sadarkaa 5ffaa fi isa hamaa jedhame taasisee jira.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarrummoo godina Harargee lixaa aanaalee shanan dungoo fi gubbaa qorichaatti sababa rooba cimaa roobeen sigigni lafaa mudachuun yoo xiqqaate lubbuun namoota 10 darbeera jedhameera. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa gandoota 2 keessatti guyyaa kaleessaa lafti siggachuudhaan lubbuun namoota darbeera jechuun bulchaan aanaa gubbaa qorichaa Obbo Malkaamuu Erbelloo sagalee Ameerikaa himaniiru.
Sodaa isaanii kan bakka shakkii qabnu guutuu namoonni achirraa akka ta'an taasifamee jira. Isaanan sanniin achirraa kaafnee har'a horii xiyyeeffannaan keenya guyyaa irraa reeffa baasu biratti ganda tokko keessatti 4 argame, ganda biraa keessatti immoo 1 argame, amma 5. Isaanis sanniin baafnee warreen immoo bakkitee shakkiin jiru guutuun namoonni achirraa akka ta'an taasifamaa jira jechaadha. Bakka shakkiin jiru mallattoolee jiran sanniin akkuma jiran achirraa akka ba'an taasifamee jira jechaadha.
Fulbaana 28 bara 2017 guyyaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 10 roobni cimaan roobee lafti sigigaatee miidhaan kun qaqqabee jiran Obbo Malkaamuun yeroo ammaas aanichatti iddoowwan ammallee sodaachisaadha jedhamerraa abbaa warraa 3,800 maatii 19,000 qaban aanicha keessatti bakka biraatti yeroodhaaf qubachiisaa jiraachuu himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira Buusa Gonofaa aanicha Abbo Aliyyi Abdoos deeggarsi hatattamaa taasifamaa fi jira jedhan.
Waajjirri Buusa Gonofaatii fi waajjirri bulchiinsaa deeggarsa barbaachisu deeggarsa yeroo hatattamaadha. Waan ittiin nama kana ittiin awwaalan qarshii midhaan deeggarsallee taasisaa jirra jechuudha. Dhimma kana isaanii wajjin rakkoo kana qooddataa jirra. Bakka rakkoon oomishan kana qofa osoo hin ta'in bakka rakkoon hin uumamnetti illee aanaan keenya dhimma dhiiga lafaa kanaaf rakkoo hammaataa mudachaa jira. Haga hammaatillee keessatti mul'ataa jira waan ta'eef hubannoo dhowwuu jira jechuudha. Sirriitti amma bakka hundatti kallattii hundaanuu fannaa jira jechuudha hanga danda'ametti.
Jiraataa aanichaa ta'uu isaanii kan himan namni tokko taatee kana innaa ibsan.
Mawuraatti ta'uu hin jaama. Bishaan akkuma bishaan waraabuu akka hin beekamneetti namni afur. Akkanumatti bakka allayyaan ibsitee achumatti osoo jarikaana hojii achumatti kalee taasifamu taasifamu bakka achumatti wanti ta'an roobni biyyaa butuutti yeroo itti jira. Bakka ammaa baasan gaafa manni aanaa guutuun dhufanii manni ba'ee itti baasan bakka. Numa roobni yoo ammaate mee ammaata bakka jirtuuf osoo qonnu jiru bara osoo hereen babaasan jiru nurra ammaate. Dhaqee dhiqqitti baasee nama guwwaata kaawwaalee miila jala awwaalee dhiqqitti barta ammas osoo baasan jiru.
Achuma godina Harargee lixaa aanaa shanan dhugoottis taatee wal fakkaataa mudatee lubbuun namoota 5 darbuu bulchaan aanichaa Obbo Adam Abbaas himaniiru.
Sababa roobni guddachuudhaan lafti mul'ate. Isa kanarraa ka'eeti lubbuu nama 5 kan dabarte. Isa kanaaf amma hawaasni naannoo san jiran lubbuu ta'amte baraaruudhaaf immoo hojii nama pirootekshiniidhaa hojjetamu jira. Isa akka namni biraa irratti guyyaa filee isaa sa'aatii sagalirraa akka isaa 10 roobaa tureeti naannoo san itti lafte kan mul'ataatee guutee jira. Mana 5 ka biyyee nuqqaamti jiranii reeffa isaanii uummanni ba'anii isaan immoo haqa amma baasaa jiru nama tokko wayii keessaafi inni sun ba'ee jira. Manta na horii dhiibbe naannoo sanirraa amma hawaasa akka biraa kan biraa dabalamneef naannoo saniif ba'anii. Hooggansi aanaadhaa hundaati jiru. Uummata bakka sanirra miidhaan geessa jira mana barumsaa haramfama jedhamu jira mana barumsaa san bira tolbaasanii jiranii jecha uummata.
Akka aanaa gubbaa qorichaatti gandoota aanichi qabu 24 keessaa 14 keessatti ammallee taateen kun mudachuu mala sodaa jedhu jiraa kan jedhan hooggansi aanichaa lammiilee iddoowwan sana jiraniif deeggarsa barbaachisuu fi of eeggannoon dursaa akka godhamuuf hojjetamaa jiraa jiran namoota sodaadhaaf qe'ee isaaniirraa bakka biraatti socho'aniifis hawaasnii fi caasaalee mootummaa sadarkaadhaan jiran tumsa akka taasisaniif gaafataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa Beegii fi Qondaalaa akkasumas godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo walalitti guyyoota 3 darban keessatti sababa wal waraansa humnoota waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti uumamee jiruun yoo xiqqaate namoonni 6 ajjeefamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Ammas Tsahaayi Daamxoo.
Naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessatti humnoota nageenyaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti walitti bu'iinsi cimee itti dhufuun jiraattota yaaddessuu jiraattonni iddoo sanaa sagalee Ameerikaaf bilbilaan himaniiru. Godinaalee walitti bu'iinsi kun itti hammaate jechuun jiraattonni ibsan keessa godina Wallagga lixaa aanota tokko tokko keessatti lammiilee nagaarra miidhaan gahaa jiraa jechuun jiraattonni himaniiru. Namni sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan tokko jiraataa aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsanii taatee aanichatti mudateera jedhan innaa ibsan.
Kamisa sa'aatii tokkorratti duudanii dhaqanii rukutan. Waan tokko hawaasa malee waan tokko keessaa hin qabu. Abbaa maatii lamaati ijoollee lama qaba. kasumaani ordofu maqaada jammu jal qabaada wa sumatu afosha arat qaatan kanu maleewan ta biraan qabu afosha maabtida male iiraan wa sima oromootu deggarta amta jedam male wiya to koyi bakke bulende ku bakke baysaani wajjin paraana mootu maadi sankade neeshaatu namakna kanu maqaada kenne
namni kunit dabaluudan namni kambraanis ana makanat midami rajichun eraniro godinu makana ana beegittis rakko wal fakkaatan mudateera kan jedan ammo obbondris jamaalidam
jibril balaatona majeremu ojjeta safarto lafa barakuma lama fudato kodor gobergete acci marata ayatu osoje jetu kallati mandaye osojeru kabine daata jedani olguddisan barnoonde ko energi ne kabine taw dandau ambaati kamira bilisa anni ogumma ko dininya tu kobamale jere dije mana katti gale saboda raati yarkan saadi tatte dimbani mana katti dakani kabani gana maslaaji waran mamoduma dakki maati abira fudani gabani inde visna jedani ajjeani madimane chu
yaddo fi komi hawasni kasirratti bulchinsa godina wallagalita bulchinsa ana qondala fi bulchinsa ana begira debi ergachudaf irrededdebin yalin tasisne harraf milkofne godina qellam wallaga ana sajjo walal gandalalo galatatis rakkon kun daran hammati rajechun jirata ana kanata usani kanibsan sawarakko negenyaf maqan sani akaywa amne kangafatan eraniro
ganamo walgaritte galani jol maka shane kagotani jirani matte galani jolle matadi shane karada baritani ani jolle kota tejratu jolle maati majjita sumana sanke tejratani jolle baratota baratani jolle mun kalputa sadde baratani jurukuta torba sambatan jurukuta jabratan juru me jechu mana ru fa deni jolle sa ge gapu ani ajje deni de mane tu ra ni motuma
namo sa dun fa tu eru kenne
ena mota dande ni ma danga rakona banene mata mara murtiyo kini mata mara murtiyo isi ratidan wale mata ne jira mira kana geza batada ni mata danera de getu jene rijani mama ke nani de ruke nani na ni alkano pani jara bulani dana ha jonde la po santi santi mana tikala ni ko ba ni da ga wasi no bayara mati ma zalle takela bayara mata anju ware mali bi inni konna da kula konna ta je ma inni la barama la barama ta je ma jonde na mana mun dana bani jiru enni no soda gudda ke so jira nani wi mata ha joche
namni yaada sani kennan kun itti dabaluudhaan naannoo saniitti waraanni bilisummaa oromoo akka sochoos eraniiru
daaga gelleen fallagaatti dhuguma socho'uu danda'a hin darba waraanni kun bakka dhaabbataan ka bosona taa wanta ta'eef hin darba ammoo ummata nagaa ummata qotatee jiraatu naannoo makeenyatti iyyuu waraana mootummaa yookaan milishoota jira malee naannoo makeenya hundaa'u beek akka carraa galanii galanii gaafa itti galanii hinturitti waameedaanis gaafa waraanni abaa yookaan keessaa bishaanii kun gaafa inni keessaa bahetu ummata nagaatumanii ummata nagaa ajjeesu jechuudha.
Dhimma jiraattonni kaasan kanarrattis bulchiinsa godina qeellam wallaggaa fi aanaa saajjoo walalirraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne harraaf milkoofne akkasumas qaamolee mootummaa sadarkaa naannootti jiran dhimmi isaa ilaallaturraa deebii argachuuf harraaf hin dandeenye. Dhimma wal fakkaataarratti kanaan dura sagaleen Ameerikaa gaafatee kan deebii kennanii turan dubbi hima mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa humnoonni nageenyaa mootummaa namoota nagaarratti miidhaa hin geessanii jechuun qaamoleen hidhattoota waliin hidhata qaban odeeffannoo kennan loojistikii dhiyeessanii fi yaadaan deeggaran adeemsa seeraa hordofuudhaan itti gaafatamu jechuun isaanii ni yaadatama. Gaabiraatiin immoo dhiyeenya kana kan ibsa baase koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti iddoowwan walitti bu'iinsi jirutti sarbiinsi mirgoota namoomaa yaaddessaa ta'e itti fufuu ibsee jira. Kanaafis qaamolee walitti bu'iinsa keessatti qooda fudhachaa jiran walitti bu'iinsa kanaaf fala karaa nagaa akka barbaadan hubachiisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii dirree dimokiraasiitii garasitti dabarra. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii fi deeggartoonni isaanii hedduun raagaa tokko osoo hin dhiyeessin filannoon bara 2020 hatame jechuudhaan bara 2024 waan wal fakkaatu ta'uu mala jechuun akeekkachiisaa jiran. Aangawoonni filannoo dimokiraatotaa fi rippaabilikaanotaa kanneen kutaa Michigan keessaa himannaa sana mormuudhaan lammiiwwan Ameerikaa sagaleen isaan kennan sirrii ta'uu mirkaneeffachuuf hojjetaa jiru. Tujubeen dabalata qabdi.
Kun guyyaa filannoo kan bara 2020 Detroit, Michigan keessatti mul'ate ture. Lakkaa'u dhaabi. deggertoonni Donald Trump himannaa isaanii hundeen qabaanne filannoon waliin dhahame jechuudhaan kaka'uudhaan aangawoonni sagalee filannoo lakkaa'u akka dhaaban dhiibbaa irra ka'an. Deggertoonni Trump kanneen Michigan keessaa hedduun filannoo dhufurratti sagaleen nihaatama jechuun yaadda'aa jiru.
Yeroo ammaa kana waa'ee mootummaa keenyaa waa hunda gaaffii keessa galchuuf deema. Kana jechuun koo osoon karaa adda ta'een dubbadhee natti toda. Garuu Ameerikaa akkasitti itti dhaga'amaa hin jiru. Eenyuyyuu namani.
Dhimma tokkitti sirnicha walumaa gala gaaffii keessa galchuuf dhimma tokko qofaatu ga'aadha jedhan. Filannoon bara 2020 waliin dhaame himannaan jedhu manneen murtii Yuunaayitid Isteetsiin irra deddeebi'amee fudhatama dhabee jira. Garuu amanamummaa filannoo ilaalchisee odeeffannoon dogoggoraa Rippaabilikaanota biratti fudhatama argateera. Yaadi uummata akka agarsiisutti bayii filannoo mootummaan raggaasisarra irra hedduu carraa isaan Tiraampiin amanuu bal'aadha. Aangawoonni kutaalee falmisiisoo keessaa adeemsi filannoo amansiisaa ta'uusaa filattootaaf mirkaneessuuf hojjetaa jiran garuu odeeffannoon dogoggoraa balaa kan qabu ta'uu danda'aa jedhu.
Haala tokko tokkoon namoonni aangawoota filannoo doorsisuu yookaan waan kana caalu hammaatu geessuu malu. Miidhaa qaama bifa kamiiyyuu yoo hin dhaqqabsiisin yeroo dheeraadhaaf adeemsa filannoo keenyaa irratti amantaan akka hin jiraanne taasisa. Kun immoo rippaabilikii keenyaafis dimokiraasii keenyaafis waa gaarii miti.
Justin Raybakin dabalatee rippaabilikaanonni kutaalee hedduu keessa filannoon amansiisaa ta'uusaa uummata sagalee kennuuf mirkaneessuuf tattaaffii ta'aa jiru ni deeggaru. Konyaa Otawaa kan Michigan keessaa aangawaa filannoof garee rippaabilikaanota irraa akka ta'an akka jedhanitti qormaata cimaa ta'uuf deema.
Our political leaders at every level need to also seek facts and to seek data.
Sadarkaa mararra kan jiran hoggantoonni keenya siyaasaa dhugaa barbaaduuf ragaa barbaaduu qabu. Kanaaf hanga kun ta'utti adeemsicha irratti amantaa qabnu ilaalchisee rakkoo qabaanna jedhee yaada.
Michigan keessaa Trumpiif kanneen amanamoo ta'an demokiraatitti aangawaatu kutaa Michigan Jocelyn Bensoniin qajeelfama namoonni bakka hin jiraannetti sagalee isaanii erganii kennaniif toora galmee namoota sagalee kennanii ilaalchisee himannaa irratti dhiyeessaniiru.
Jocelyn Benson is not responding to what is required under the law. We will take her to court.
Yoo Jocelyn Benson akka seerri gaafatutti deebii hin kennan taanaan manni murtii sana akka godhan akka dirqisiisuuf mana murtiitti isaan geessina.
Benson tooftaa duula filannoo kan rippaabilikaanotaa kan fudhatama dhabsiisan.
In general we see lawsuits masquerading.
Walumaa gala himannaan kun tooftaa seeraa akka ta'e fakkeessuuf garuu yaada yookaan ilaalcha uummataarra dhiibbaa kaa'uuf jecha odeeffannoo dogoggoraa facaasuuf yookaan waa'ee filannoo keenya shakkiin akka jiraatu gochuuf jecha jedhan. Rippaabilikaanonniif dimokiraatonni himannaalee filannoon walqabatan kutaalee falmisiisoo ta'an adda addaa keessatti jalqabaniiru. Kun immoo filannoo sadaasa dhufuurratti jeequmsa uumuu mala. Yeroo filannootti dhiyaatee jiru kanatti kan ta'u qormaati seeraa bifa kamiiyyuu akka baratame abukaatooleen yoo tarii kutaa ofii keessatti injifachuu dadhaban yookaan bayii barbaadan hin arganne ta'e boodarra erga dhugaansaa bayee booda filannoo sana ilaalchisee mormii akka dhiyeessan carraa kennaaf jedhan. Trumpiin kanneen deeggaran aangawoonni filannoo kakonyaalee filannoo mirkaneessuun boodatti akka harkifatuuf tattaaffii taasisan dabalatee danqaan kabiruun jiraachuu mala.
Ammas dhimmuma filannoo Ameerikaa kanatti aansineetti dhiyeessina nu waliin tura. Filannoo Ameerikaa sadaasa dhufu kana gaggeeffamu irratti namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman yeroo jalqabaaf hiree filachuu argatanitti fayyadamuun sagalee laachuuf jiru. Kanneen filannoo kana irratti sagalee laachuuf jiran keessaa miiliyoona 3.5 kan ta'an warra bara 2020 asitti lammummaa Ameerikaa argatanidha. Nagusuu Taammiree qophii kanatti aansee waan nuuf dhiyeessu qaba. Hordofaa.
Ayyaanni dhaloota Ameerikaa yookiin Independence Day July 4 inni baranaa adde Silviinaa Gudeesiif ayyaana addaa ture. Barana namoota kaan guutuu addunyaa irra dhufaniin waliin adde Silviinaan asuma naannoo kutaa Virginia Onaa Mount Vernon jedhamutti sirni kaku lammi America tani bekamti itti argatan gaggeefame fiture. Dabalatan bakki Mount Vernon kun bakka jirenya presidenti America Angel Kaba kan George Washington tausamo chalati sirna e basana gammachisa goderafi ade Silvina Tif.
Waggaa dheeraatiif bakka kana jiraadhes lammummaa koo Poortugaalis Ameerikaas hin turre. Amma garuu sun furmaata argateera.
Aadde Silviinaan biyya dhaloota isaanii Poortugaal dhiisanii waggoota 20 darban as Ameerikaa jiraatan. Yeroo kana keessatti lammummaa Ameerikaa hin qabaatiin malee akkuma Ameerikaanota kaanii sochii biyyattii keessa jiruuf keessumaa immoo filannoo pirezidantummaa Ameerikaa hordofaa turan. Barana garuu filannoo irratti hirmaachuuf yeroo jalqabaatiif sagalee kennuuf jiru.
I follow politics on radio and TV and I follow the debates. In fact, I followed the last one on Univision.
Siyaasa biyyichaa televiziyoonaaf raadiyoon irratti nan hordofa. Falmikaa dhimamtootaas nan hordofa. Dhugumatti wal falmiisa darbe televiziyoona afaan Ispaanishiin darbu Univision jedhamurraan hordofe. Anaaf wal falmiin sun baay'ee na gargaara. Sababiin immoo kaadhimamtoonni maal akka yaadaniif maal akka hojjechuuf jiran baruuf na dandeessisa waan ta'eef.
Akka lammii haaraatti namoota gara biyya kanatti godaanuu barbaadan nan hubadhaanii jedhan adde Silviinaan.
I think they should come respecting the laws of the country and the people who live here, so they should come legally.
As dhufuutti itti jiranatti fakkaata. Gaafa dhufan garuu seera biyyichaaf akkaataa jireenya uummata biyyichaa kabajuun ta'uu qaba. Waliigalatti karaa seera qabeessaan dhufuu qabu.
Aadde Silviinaan amantaan isaanii kaatolikiidha. Garuu naa waa'een dhimma hormaataa ka'u hireen dubartootaa kabajamuu qaba dubartoonni filachuu qabu yaada jedhutti amanu.
I think there should be respect for oneself, but sometimes it is necessary because
eenyummaan ofii kabajamuu qabanatti fakkaata. Kun yeroo tokko tokko barbaachisaadha. Sababaan immoo dhiironni dubartoota hin kabajan waan ta'eef dubartootaaf kabajaan guddaan laatamuu qaba. Sun hin taane. Kanaaf ulfa baasuun jira ture. Kutaa addunyaa kamittuu ni jiras.
Aadde Silviinaan biyya dhaloota isaanii Poortugaal ennaa turanii hojii dhimma hawaasummaa irratti bobba'anii akka turan yaadatanii tajaajilli hawaasaa cimaa ijaaramuu fi gaggeeffamuun biyya tokko yookiin biyya kamiifuu ni fayyadaa jedhanii amanu.
Above all, social assistance is important for people of the lower class.
Hunda caalaa lammiiwwan jireenya gadaanaa irra jiraniif deeggarsa hawaasummaa gochuufiin baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa immoo kanneen ijoollee hedduu qabaniif.
Adoolessa darbe gabaasaan VOA innaa itti haasa'ee ture adde Silviinaan waa'ee pirezidaant Doonaald Tiraamp yaada laataniin pirezidaantichi ni ariifatu tasa waa murteessu jedhanii. Baayden garuu tasgabbaa'aa fi ciminni kan irratti mul'atudha jedhan. Amma immoo Kaamilaa Haaris dorgommiitti seenuu isaaniin walqabatee simboo pirezidaantummaa qabdii jedhanii sagalee isaaniis Haarisiif akka laatan ifa godhaniiru. Namoonni biroon VOA'n itti dubbatee fi filattoota yeroo jalqabaa ta'an pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiif akka sagalee laatan ibsaniiru. Sababaan immoo hooggansa cimaa fi murteessaa hordofuu isaanii ta'uu tuqanii biyyattii fi namni akkasii barbaachisaa jedhanii waan amananii fi jedhaniiru. Guyyaa gabaasi kun itti gabaafame adde Silviinaan waa'ee politikaa yeroodhaaf cinatti dhiisanii lammii Ameerikaa ta'anii kakachuu isaaniitiin gammachuutti argatanitti maatii isaanii waliin kabajataa oolanii jedha Jeef Siukoord gabaasa ergeen.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo daakkaamiin nu biraan ga'uu dandeessu miidiyaalee hawaasaanis nu qaqqabuu dandeessu keessummeessaan har'aa an nutukuuf qaadu sagantaawwan keenya irraa gulaaluun fi karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigisti Gammee Nugusuu Taamiree immoo ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun piroodiisara keenya har'aa ture sagantaa keenya galgala kanaasuma irratti xumurraa halkan gaariidha.